Hyvä podcastin kuulija. Tämä podcast on syntynyt rakkaudesta oppimiseen ja uteliaisuuteen maailmaa kohtaan. On niin paljon kiinnostavia asioita, joita voidaan yhdessä tutkia. Tiede voi avata meille oven maailmankaikkeuden salaisuuksiin. Historia antaa meille mahdollisuuden oppia menneisyydestä ja ilmiöt ympärillämme herättävät kysymyksiä, joihin etsitään vastauksia. Tämä on Mitä tulisi tietää. Mitä tulisi tietää podcast, ja nyt populaarikulttuurin syövereihin on syytä sukeltaa ja yhteen sellaiseen porukkaan, joka on melkoisen paljon ollut vaikuttamassa siihen, että mitä me tänä päivänä sitten musiikkirintamalla saadaan nauttia. Beatlecast, puhetta Beatlesista, näinkö se on virallinen nimi, Mika Lintu, isäntä kyseisestä podcastista.
Kyllä.
Vieraana. Tervetuloa.
Kiitoksia kovasti kutsusta. Ja tosiaankin tämä podcast-sarja, jota me ollaan Mikko Kangasarven kanssa tässä tehty jo parin vuoden ajan, niin keskittyy nimenomaan tähän Beatles-aiheeseen. Ja me katsotaan sitä monesta eri näkökulmasta, ja niitä näkökulmiahan riittää.
No niin. Mä mietin tuossa, että kun mulla on yleensä niinku tunnin mittaisia nämä ohjelmat, ja ajattelin, että kunkahan sitä sitten... Että kai sitä Beatlesista tunnin verran juttua riittää, mutta teillä on riittänyt jo pari vuotta, että niin. Ei mulla varmaan tässä mitään hätää ole.
Ei ole mitään hätää sen suhteen.
Mikäs on ollut se ensi hetki, kun sinä oot nyt sitten niin kuin ihan virallisesti hurahtanut Beatlesiin, koska kyllähän tuossa vähän hurahtanut täytyy olla.
Joo, se tapahtui vuonna 1987. Mulla oli luokalla mun parhaita kavereita Hovinheimon Petja, joka... tutustui hänen velipuoleensa, joka oli töissä levykaupassa, ja heille syntyi kommunikaatio sillä tavalla, että isoveli antoi pikkuveljelle kaikenlaisia levyjä kuunneltavaksi. Ja sitten hän, Petja, sitten tuolla Pyynikin koulun pihassa vaelteli mun kanssa ja rupesi puhumaan tämmöisestä bändistä, että Beatles sitä ja Beatles tätä. Mä en niin kuin oikein ymmärtänyt sitä asiaa ollenkaan. Toki olin sen verran tietoinen kyllä, että kyllä mä olin Paul McCartneya nähnyt televisiossa, onhan se musiikkivideoita pyörinyt ja niin edespäin. Mutta sitten yksi päivä sitten Petja antoi mulle käteen, että tässä on tämmöinen kokoelma, että otappa tästä ja kuuntele. Minä rupesin kuuntelemaan ja ei tehnyt vaikutusta.
Jaha.
Mutta eli oli tämmöiset kokoelmat, semmoinen punainen kokoelma ja sininen kokoelma.
Missä ne kattelee sieltä parvekkeella?
Kyllä, juuri näin. Mutta sitten kun mä otin sen sinisen kokoelman esiin ja laitoin neulan näin ja muistan ikuisesti sen hetken, kun tuli Strawberry Fields Forever. Ja se oli semmoisen esiteini ikäisen pojan mielestä niin järisyttävä kokemus, että mä muistan sen vieläkin. Ne ensitahdit, kuinka se viisi lähtee käyntiin, ja se oli sitten meno sen jälkeen.
Eli menikö ne siinä järjestyksessä? Mä muistan, mulla on muuten nuottikirjat näistä molemmista olemassa, niin oliko se niin, että se punainen oli sitä, eikö ne ollut aikakausijärjestyksessä?
Joo, kyllä.
Antologi, niin kummin päin se sitten meni?
Punainen oli sitä varhaisempaa tuotantoa, ja sitten tämä sininen oli sitten vuodesta 67 eteenpäin.
Eli sulle ei sitten niin kuin siinä vaiheessa uponut vielä tämä tämmöinen suorempi ränttätänttäily, mitä se vanhempi Beatles ehkä oli?
Ei uponut siinä vaiheessa. Toki ei se oikeastaan muhun uppoa oikeastaan vieläkään. Että mulla niin kuin, toki on oppinut arvostamaan niitäkin biisejä sieltä, mutta kyllä mun se myöhäisempi tuotanto on selkeästi niin kuin jotenkin parempaa ja rakkaampaa niin kuin ikään kuin.
Onko se niin, että sä kenties sitten vaadit musiikilta hieman moniulotteisempaa otetta, koska sitähän se on se myöhempi tuotanto?
Joo, ja myöskin semmoista niin kuin vaihtelevuutta ja semmoista niin kuin jotakin syvyyttä, mitä sieltä löytyy lähes joka ikisestä biisistä, niin ehkä näin.
No mennäänpä sitten sinne historiaan ja aloitellaan kasaamaan sitä Beatlesia, että kuinka tämä bändi muodostui ja millaisia ne ihan ensimmäiset hetket heidän keskuudessa oli, koska mä tiedän, että sä oot lukenut kymmeniä ellei satoja kirjoja aiheesta, joten jos et ole ihan mukana siellä kasvanut Liverpoolissa, niin ainakin paras ihminen on meille sitä kertomaan.
No joo, Beatles syntyi Liverpoolissa ja alun perin se oli bändi nimeltään Quarrymen. John Lennon perusti tämmöisen poppoon vuonna 1956, ja se musiikkityyli, mihinkä he silloin teineinä hurahtivat, oli nimeltään skiffle.
Mitä se on?
Se on semmoista niin kuin vähän blues-pohjaista, enemmän kansalaulupohjaista musiikkia, joka tuli niin kuin etelävaltioista mutkan kautta sitten Pohjois-Englantiin. Ja sen idea oli nimenomaan se, että soitettiin tämmöisillä kotitekoisilla soittimilla, eli narubassoa ja saattoi olla jollekin banjokin. Mutta siis pääsee, että tehtiin niin kuin itse. Siinä oli vähän semmoista niin kuin, myöhemmin puhutaan punk-asenteesta, niin vähän niin kuin samanlaista, että teinit keksivät, hei, mäkin osaan soittaa, mäkin pystyn laulamaan. Mm. Vähän semmoista, ja se skifle-homma niin kuin levisi Pohjois-Englannissa niin kuin tosi laajalti. Ja tämä Quarryman oli niin kuin osa sitä semmoista niin kuin liikettä. Ja täytyy muistaa myöskin sitten, jos vähän niin kuin taustaa siihen niin kuin Liverpooliin ylipäätään, niin eletään niin kuin sotien jälkeistä aikaa. Ja Liverpooliahan pommitettiin tosi ankarasti toisessa maailmansodassa ja käytännössä kaupunki raunioitui niin kuin lähes kokonaan. Ja ne lapset, jotka siellä kasvoivat, niin nehän kasvoivat tämmöisessä hyvin suuressa niukkuudessa. Heillä ei ollut harrastusmahdollisuuksia eikä mitään tämmöistä. Oli jalkapallo, mutta sitten oli toinen, oli tämä musiikki, joka oli halpa harrastus, koska sä pystyt rakentamaan sen soittimen itse ja otit vain jonkun pyykkilaudan ja sitten poikien kanssa mentiin keikalle johonkin ja soittelee. Että se oli niinku se lähtökohta oikeastaan. Mutta sitten myöhemmin tässä 50-luvun loppuvaiheessa alkaa tulla sitten rock and roll -kehiin, eli puhutaan nyt sitten Elviksestä ja Little Richardista ja muista kavereista, ja se rupeaa sitten vaikuttamaan taas tähän skifle-liikkeeseen, ja rupeakin tästä skiflestä muodostuu sitten niin kuin rock and roll.
No mennään vaikka hahmo kerrallaan, koska harvoista bändeistä mun mielestä pystyy puhumaan sillä tavalla, että jokainen on jollain tavalla ikoninen hahmo. Jos mä ajattelen vaikka Rolling Stonesia, joka on pitkällinen bändi, mutta kyllähän siinä nyt on sitten Mick Jagger ja Keith Richards on nämä kaksi hahmoa, mutta muut on mulle vähän semmoisia, niin kuin, ketä siellä nyt sitten muita on. Ja varsinkin tänä päivänä, kun hän sinne ilmeisesti ainoastaan kahdestaan soittaa. No Beatles ei enää soita, mutta nimenomaan nyt olisi kiva kuulla hieman, Mika, sun mietteitä, että minkälaisista persoonista tämä bändi muotoutui.
No bändihän oli, kuten sanottua, niin se oli Johnin bändi alun perin. Siinähän oli koko joukko ihmisiä mukana, enemmän ja vähemmän sitoutuisit siihen bändiin. Mutta niin kun seuraava, joka bändiin tuli, oli sitten Paul McCartney. Ja John Lennon oli vähän semmoinen persoonana semmoinen aika kärkevä. Hänellä oli vähän tämmöiset rikkonaiset perhesuhteet. Ja hän asui hänen tätinsä Mimin luona. Ja hän oli tunnettu Liverpoolissa tämmöisenä niin kuin raggarina. Mm-hmm. Eli hän rasvas lettinsä ja laittoi Elvis-kampauksen ja hänellä oli nahkatakkia. Hän oli vähän semmoinen kaveri, että kun John tuli vastaan, niin mentiin mielellään niin kuin toiselle puolelle tietä. Aha. Mutta hänellä taas oli sitten semmoinen niin kuin ominaisuus, että hän oli äärettömän kirjallinen henkilö. Johtuen hänen perhetaustastaan, että hänen tätinsä Mimi kannusti häntä lukemaan. Ja John luki tosi paljon kirjallisuutta. Hän luki useamman sanomalehden päivässä. Hän siis oli kirjallisessa maailmassa ja hän oli myöskin taiteellisesti siis lahjakas. Eli hänellä oli kaksi puolta. Toinen oli tämä kova naama ja toinen on sitten se kirjallinen, se taidepuoli sieltä. Ja sitten se musiikki tuli sitten mukaan.
No näkyykö tämä rakkarius muuta kuin sitten tämmöisessä asenteellisuudessa ja pukeutumisessa? Oliko hän niin oikeasti semmoinen kova jätkä? Kun mietin, että silloin kun olisi kerrottu, että tämä käveri muun muassa Imagine-kappaleen joskus rauhalle kirjoittaa, niin joutuiko hän hankaluuksiin vai oliko hän vaan niin kuin olevinaan kova jätkä?
Kyllähän oli aidosti hankaluuksissa. Hän on, tiedetään semmoisia tappeluita ja myöskin tämmöisiä tilanteita, jossa John Lennon siis hakkasi jonkun sen takia, että joku sanoi vähän väärän sana hänelle. Eli hän oli aidosti niin kuin väkivaltainen kaveri. Just. Toki en nyt sano mitenkään puolustukseksi, mutta Liverpoolissa ylipäätään noihin aikoihin sotien jälkeisessä ajassa, niin se väkivalta oli aika yleistä, eli siellä siis tuli tappeluita. Ja jos sä halusit välttää tappelut, niin sun piti vähän niin kuin liittyä johonkin jengiin. Ja John oli juuri tämmöinen, että hän kokosi ympärilleen tämmöisen jengin, josta muodostui sitten bändi. Ja Ringo myöhemmin sitten kertoi myöskin, että hänenkin oli pakko olla jossakin jengissä, hän ei ollut mielellään tappeluissa mukana, mutta täytyy valita joku puoli sitten, että oli sitten vähän sitä suojelijoitakin ympärillä. Hän oli aidosti, John oli aidosti raggari kyllä.
Mutta aika oli siis eri, koska kyllähän tässä nyt kun sinäkin oot radiotyötä tehnyt ja haastatellut, niin aika monen tuollaisen vanhemman liiton suomalaisenkin ihan iskelmätähden miespuolisen varsinkin puheesta löytyy sitä, jos on pääkaupunkiseudulta varsinkin ollut, niin kyllä siellä on nyrkki viuhunut ja kaupunginosan jengien kanssa on kinasteltu.
Kyllä, ja kyllä sitä Tampereella oli tuossa 89-luvun taitteessa. Täällähän oli jengejä, moni ei sitä muistakaan. Itse en ollut kyllä missään niissä, mutta siis täällähän oli rokkareita ja skinnareita ja hevareita, jotka tappeli keskenään tuolla, että ei se hirveän kaukana siitä John Lennonin maailmasta sikäli ollut. No, Paul oli sitten vähän erilainen hahmo. Hänellä taas oli semmoinen oikein perheidylli. Ja heidän perheensä oli tosi musikaalinen. Hän toi Paulin isä oli tämmöinen amatöörimuusikko, joka oli jopa säveltänytkin biisejä ja heillä paljon laulettiin ja soitettiin kotona. Ja Paul oli selkeästi niin kuin tosi lahjakas. Hän hyvin nuorena oppi, hänen ensimmäinen soitin oli itse asiassa trumpetti, kun hänen isänsä oli tämmöinen mikä se nyt onkaan, big band, ehkä se lähin termi sille, eli torvisoittokunta ihminen, niin se oli Paulin ensimmäinen soitin, mutta hän mielellään sitten vaihtoi sen sitten kitaraan ja Paul osasi soittaa myöskin rumpuja sekä sitten pianoa, eli hän oli tämmöinen monilahjakkuus. Johnin musiikillinen ura taas lähti siitä, että hänen äitinsä opetti, eli hän asui siis tätinsä luona, mutta hänellä oli äiti, jonka hän tutustui sitten myöhemmin. Asui siinä lähettyvillä. Hänen äitinsä opetti hänelle banjosointuja kitaraa, eli John opetteli ihan väärin soittamaan kitaraa. Hän ei osannut soittaa kitarasointuja aluksi, vaan hän soitti niin kuin banjo-otteella. Ja sitten Paul, kun he tutustuivat, niin Paul sanoi, että nyt sä soitat muuten ihan väärin. Ja että miten niin? Että katsopas näin. Eli Paul opetti Johnia taas sitten soittaa kitaraa, kun he lähtivät tutustumaan. No sitten George tulee mukaan sitten vähän myöhemmin tähän Quarryman-bändiin. George oli sitten vähän semmoinen erilainen persoona. Hänkin oli kyllä semmoinen kova naama. Vähän semmoinen niin kuin, mitäkö voisi sanoa, sarkastinen ja tämmöinen, ei mitenkään lempeä, ainakaan noista kertomuksista kun lukee, niin hän ei ollut, hänestä myöhemmin tehty vähän semmoinen rauhaa rakastavampi kaveri, mutta hän oli nuorena kanssa vähän semmoinen niin kuin kovanaama kanssa. Ja George taas hurahti kitaroihin ja hän piirteli koulussa kitaroita ja hän otti kitaran joka paikkaan, hän niin kuin nukkui suurin piirtein sen kanssa ja näin. Ja hän oli useamman vuoden nuorempi kuin John, mutta sitten hän teki vaikutuksen taas kitaransoittotaidoillaan Johnny, ja Johnny oli vähän silleen niin kuin epävarmempi kitaristi, kun hän oli opetellut sen kitaransoiton väärin. Mutta George osasi niin kuin heti jo soittaa, ja sen takia hän pääsi tähän Quarrymaniin sitten mukaan. Ja itse asiassa line-upihan oli se, että heillä oli siis kolme kitaristia, John, Paul ja George siinä niin kuin alkuvaiheessa.
Ruvettiinko sinne sitten arpomaan, että kuka mitäkin tekee?
Ei, kyllä. Kaikki olivat...
Kaikki rämpytti menemään.
Joo, mutta basso puuttu. Ja John oli sitten, meni taidekouluun opiskelemaan ja hän tutustui siellä sitten tämmöisen kuin Stuart Sutcliffe-nimiseen kaveriin ja he ystävystyvät. Stuart oli semmoinen hyvin lahjakas taiteellisesti ja hyvin tämmöinen intellektuelli kaveri ja John sai sitten suositeltua Stuartin ostamaan bassoon. Stuart ei ollut millään lailla oikein kiinnostunut edes oikein rockista, mutta John sanoi, että osta nyt se basso, kun sulla on sitä rahaa. Hänestä tuli sitten basisti tähän bändiin, eli heillä oli nyt sitten kolme kitaristia ja basso. Mutta rumpa oli edelleen.
Niin, se vielä puuttuu.
Niin, mutta he esiintyvät siis tällä nelikolla sitten aika pitkään. Että heillä välillä oli tällaisia, niin kuin saattoi olla jotakin rumpalia, mutta vakirumpalia heillä ei sitten juurikaan ollut. Että ensimmäinen vakirumpali tuli vasta sitten tuossa 60-luvun alkupuolella, kun he saivat Bestin Hampuriin, niin heillä oli sitten...
Bestin Hampuriin?
Kyllä.
No pun intended.
Heidät siis palkattiin Hampuriin soittamaan eri klubeille ja niin kuin vaatimuksena on se, että pitää olla rumpali. Ja sen takia he ottivat sitten Pete Best-nimisen kaverin, jonka he tiesivät, että jolla sattui olemaan rumposetti.
Mutta tämä on mahtava hei mun mielestä tässä ihan kaikille vinkiksi, jotka siellä bändiä perustaa, että jostain se on perustettavaa. Ja kun niin. Tässä on, että lähtökohdat on se, että jollain on sattunut olemaan rumposettia. Kyllähän tähän varmaan aika moni muusikko samaistuu sinne, kun lapsuudessa niitä nuoruudessa niitä ekoja bändejä pistään pystyyn. Että ei ne tarvitse niin kuin olla kortit auki heti.
Ei. Ja täytyy muistaa myöskin se, että rumpalit olivat harvinaisia johtuen siitä, että ensinnäkin rumpusetti oli tosi kallis. Hmm. Ei kaikilla ollut varaa soittaa ja rumpaleita muutenkin oli livepuolissa tosi vähän, että heillä oli vaikeuksia saada ylipäätään rumpalia ja sen takia Pete otettiin mukaan, että katsotte, sä pysyt suurin piirtein tahdissa, mennään Hampuriin ja se Pete se oli, okei, lähdetään sinne ja sitten mentiin Hampuriin soittamaan 4-6 tuntia illassa.
Ja se käsittääkseni oli aika vauhdikasta aikaa siellä sattui ja tapahtui paljon kaikenlaista. Yksi ilmeinen tapahtuma on sitten myöskin ollut se, mikä vaikutti sitten Pete Bestin elämään loppuelämän ajan, jos olen antanut itselleni oikein ymmärtää. Saatko kiinni? Eikö siellä ollut joku tappelu, kahakka tai jotain?
No siellä oli jatkuvasti
mutta joku missä jostain luin, että hän sai siellä, eikö se ollut Pete Best? Voi olla, että on ihan hukassa, että hän sai siinä joku iskun päähänsä ja...
Ei, se ei pidä paikkaansa. Okay. Pete Best ei ollut mikään tappelupukari, hän oli vähän semmoinen ujonpuoleinen kaveri ja vältteli vähän näitä...
No oliko se Stu, joka sai iskun päähän?
Ei
ole lyöty.
Täytyy kertoa vielä tämä juttu, nimittäin siis Stu erosi bändistä sitten tuossa vuonna 1962 ja hän oli tavannut siellä tämmöisen Astrid Kirchen-nimisen lahjakkaan upean naisen ja he rupasivat styylaamaan ja hän päätti jäädä Hampuriin, niin kuin muut Beatlesin jäsenet sitten palasivat tuonne Liverpooliin. Stu jäi sinne, mutta hän sai siis aivoverenvuodon.
Oliko näin?
Mutta se ei johtunut tappelusta, vaan siitä, että hänellä oli synnynnäinen tämmöinen vika.
No kato, kun mä jostain muistan lukeneeni, että siellä olisi joku elämänkerta. Sen takia, että sitä kerroissa spekuloitiin sillä, että olisiko se jossain niissä nujapoissa mennyt. Tämä, sen takia, että kun oli tämä synnynnäinen, se olisi ollut herkemmällä jotenkin. Mutta...
Joo, se ei pidä paikkaansa, vaan se ihan niin kuin... Aivoverenvuoto, se tuli niin kuin yhtäkkisesti.
Beatles-myytin murtajat on tässä.
Kyllä, juuri näin. Stuartista kerrotaan monenlaisia legendoja, tämä on yksi niistä. Ja nimenomaan hänellä oli tämä synnynnäinen aivovamma, joka tarkoitti siis sitä, että hänen aivonsa niin kuin jotenkin kasvoivat liikaa. Että, ja sitten se aiheutti sen niin kuin aivoverenvuoron ja hän kuoli sitten tuossa vuonna 1962 kaikkien suureksi järkytykseksi John, kun he palasivat... Johnin johdolla Beatlesit sitten esiintymään jälleen Hampuriin, niin he saavat Astridilta tietää, että Stu on kuollut. Mutta siinä vaiheessa Stu ei ollut enää bändin jäsen.
Okei. No hyvä, tätä vartenhan tätä tehdään, niin, että opitaan lisää. No nyt ollaan tässä vaiheessa. Hampurissa on Ville ja Vuosi ja siellä mennään, siellä hiotaan sitä. Tämä on vähän sama kuin Suomessa, jos bändi pääsee laivalle soittamaan, vaikka soittaakin kovereita siellä, niin kyllähän se siellä hioutuu sitten se soittotaito. Ja jotkut aikalaiset on kuvaillut sitä, että kun Beatles on siellä soittanut, niin ei se kovin kummosta ollut siellä Hampurin aikaan se soitto.
Ei se vielä siinä vaiheessa ollut, mutta heitä kannusti se, että he joutuvat soittamaan ensinnäkin hirveän pitkin aikaa. He ovat olleet varautuneet siihen niin kuin lainkaan. Ja sitten yksi oli se, että he olivat tottuneet esiintymään vähän niin kuin brittiläisesti. Niin sitten siellä aina joku kävi näistä baarihenkilökunnasta aina huutamassa, että mahshau, mahshau, koittakaa nyt saada vähän eloa tähän meininkiä. Ja ne sitten niinku keksivät kaiken näköistä vähän ylimääräistä showtakin sitten siinä näin. Mutta se pitkät ajat, jos miettii, että minkälaisia rockibiisit oli, niin puhutaan niinku 2-3 minuuttia, niin täytäpä sillä sitten niinku 6 tuntia. Niin siinä joutui vähän niinku silleen jo kekseliästi, että mitäs biisejä me nyt soitetaan. Ja heillä se repertuaari kasvoi ja kasvoi. Ja sitten ongelmaksi muodostui myöskin se, että he eivät halunneet soittaa samoja biisejä, mitä muut soitti. Tarkoittaa sitä, että jos vaikka oli 2 bändiä peräkkäin, niin eihän mitään järkeä soittaa nyt samoja biisejä niin kuin uudestaan. Niin heille tuli se ongelma, että hei, että nythän toi soittaakin tuon Little Richardin biisin. Niin he rupesivat soittamaan niitä B-puolia ja vähän semmoisia biisejä, joita kukaan muu ei soittanut. Ja sitten myöhemmin heille tuli ideaksi, että no mitkä on semmoisia biisejä, joita kukaan muu ei soita? No ne on tietenkin meidän omia biisejä.
Aivan.
Ja siitä lähti liikkeelle se heidän niin kuin, biisin kirjoittamisinto. Toki olihan John ja Paul kirjoittaneet biisejä aiemminkin yksinään, mutta tavallaan se, että se oli heidän valttikortti, eli se repertuaari, että kun heillä on omia biisejä, niin kukaan ei varmaan soita niitä. Niin siitä se lähti, tämä Lennon McCartney oikeastaan lentoon.
Oliko se kuinka nopea prosessi sitten, kun tehtiin toi päätös, että nyt omia biisejä ruvetaan tekemään, että niitä alkoi sitten syntyä, koska hehän oli melkoisen tuottelijaita silloin, kun he sille päälle sattui.
Kyllä, se vähän vaihteli. Alkuvaiheessa se oli varsin runsasta, mutta tämmöisessä niin kuin Hamburgin vuosina se lähestulkoon tyrehtyi. Mutta sitten se alkoi taas uudestaan sitten, kun alkoi levytyssopimusta ja muuta pukata, niin sitten se niin kuin lähti taas niin kuin, kerimään eteenpäin. Että siinä oli vähän vaihtelua, että se ei ollut mitenkään sellaista, että nyt painettiin vuositolkulla, vaan siinä saattoi olla jopa vuoden tai kaksi jopa taukoa, että eivät tehneet juurikaan biisejä keskenään.
Kuka se sitten löysi Beatlesin? Onko sellaista, joka on nyt pongas, että tuossa on nyt kova juttu?
Se on vähän, että miten sen asian katsoo. Heillähän oli vaikeuksia saada siis levytyssopimusta. Silloin 60-luvun alussa he tähtäsivät siihen, koska heillä oli semmoinen ajatus, että he alkoivat olla jo parikymppisiä. Siinä vaiheessa, tuossa 60-luvun vaihteessa, niin he ajattelivat näin, että he alkaa jo olla vähän niin kuin liian vanhoja ollakseen teini-idoleita. Ja heillä tuli vähän niin kuin kiire tässä etsinnässä. Ja he tosiaankin kävivät eri levyyhtiössä ja tuli pakit itse asiassa joka ikisestä. He saivat managerin Brian Epsteinin, joka oli alun perin levykauppias tuolla Liverpoolissa, ja hän valmistautui siihen, että hän sanoi, että hän aikoo tehdä teistä niin kuin ison, ja hän uskoo tähän juttuun, mikä heillä on. Ja hän lähti työstämään sitä, mutta Brian tuli hirveän monesti niitä esteitä vastaan, osittain johtuen siitä, että he olivat ensinnäkin Liverpoolista, ja Lontoossahan katsottiin Liverpoolta. No se on vähän kuin joku Oulusta tulisi tuolle Helsinkiin ja sanoisi, että hei, että me ollaan rockibändi. Ottakaa meidät levyyhtiölle. Niin samalla tavalla niin kuin Lontoossa oli, että mikäs tämä poppo, ihmeen nimi joku Beatles. Ja eihän he niin kuin uskottu ollenkaan. Mutta se, mitenkä se levytyssopimus tuli taas, niin se tuli heidän biisiensä kautta. Sitähän monesti kerrotaan, että George Martin, Emmy-yhtiön tai Parlophone-yhtiön tuottaja olisi heidät ikään kuin löytänyt, mutta se ei itse asiassa pidä paikkaansa, vaan heillä oli näitä omia biisejä ja sitten yksi tämmöinen musiikkimanageri, joka siis kustannusyhtiön johtaja oli kuullut pari heidän tekemään biisejä, ja hän sitten pitsasi heidät tuonne Emi-levyyhtiölle ja heidät dumpattiin tämmöiselle Parlophone-levymerkille, toisin sanoen Emi-yhtiö yhtiö ei uskonut Beatlesiin laisinkaan, vaan heidät dumpattiin vähän tämmöiselle piskuselle, omituiselle levymerkille, joka oli kustantanut lähinnä klassista musiikkia ja komedialevyjä. Ja George Martin määrättiin heille tuottajaksi, ja George Martinhan ei pitänyt Beatlesista alun perin niin kuin lainkaan. Mutta sitten kun he tekivät näitä muutamia esilevytyksiä ja vähän niin kuin valmistautuvat siihen levytyssopimuksen täytäntöönpanoon, niin sitten George Martin huomasi, että heissä oli jotakin semmoista hauskaa. Ne olivat hyvin karismaattisia kavereita, sanavalmiita, ja hän niin kuin viihtyi heidän kanssaan. Ja sitten hänestä rupesi tuntumaan, että tässä voisi olla jotakin kiinnostavaa, ja hänkin vähän niin kuin sitten jo innostui. Beatlesilla oli semmoinen jännä taipumus, että kun ihmiset tapasivat heidät luonnossa tai kun näkivät heidät keikalla, niin hirveän monesti ihmiset niin kuin jollain tavalla vähän niin kuin rakastuivat tähän kummalliseen poppooseen. Ja olivat sen jälkeen valmiita tekemään mitä tahansa heidän hyväkseen. Se on omituinen juttu, mutta niin kävi tosi monessa kohtaa. Brian Epstein, kun tapasi ensimmäiset kertaa, häneltä silmät levähti suureksi, ja hän oli valmis tekemään heistä maailman suurimmat tähdet. Heidän kaikki roudarit, jotka tapasivat heidät ensimmäistä kertaa, niin mä oon valmis kuolemaan teidän puolesta tällaisella asenteella.
Onko nyt sitten sanoit, että se on hämmästyttävä ja outo juttu, mutta onko siihen mitään tutkimusta taustalla, että mikä sen niin kuin aiheuttaa?
Ei varmaankaan.
Karisma vaan.
Karisma ja sitten myöskin se, että he olivat hirveän hauskoja tyyppejä. Että heidän kanssa oli niin kuin mukava olla, koska se läppä niin kuin lensi niin kuin koko ajan heidän suustaan, näiden kolmen kaverin suusta. Pete oli taas hiljaisempi, hän ei puhunut juuri mitään.
Jokaisella paikkansa.
Jokaisella paikkansa.
No nyt mennään sitten siinä vaiheessa, ollaan tultu ilmeisesti Saksasta nyt pois, mutta ollaanko tullut lopullisesti?
Ei olla ihan vielä tultu lopullisesti, koska siinä oli sopimuksia vielä tuonne 62 vuoteen asti, mutta levytyssopimus oli jo niin kuin handussa. Ja kun levytyssopimusta ruvettiin tekemään, niin George Martin kiinnitti huomiota rumpaliin ja hän sanoi vaan, että tuolle rumpalille tarvitsisi tehdä jotakin.
Ai, paha paikka.
Se oli paha paikka ainakin Peatille ja saman tien itse asiassa Beatlesit antoivat kenkää, kun he kuulivat tästä, niin Peatille. Vaikka itse asiassa George Martin ei tarkoittanut sitä, että heidän olisi pitänyt niin kuin erottaa Pete, vaan hän vaan tarkoitti, että sille täytyy tehdä jotakin.
Voi ei.
Ja niin kuin George Martinin mielessä kävi tämmöinen idea, että he käyttäisivät levytyksissä sessiorumpalia ja livenä Pete voisi olla bändin mukana. Mutta Beatlesit vähän niin kuin käsittivät sen väärin, tämän asian. Mutta toisaalta he olivat kyllä miettineet tätä asiaa pidemmän aikaa, koska Pete vaan ei ollut kovin hyvä rumpali. Mm. Ja välittömästi George soitti sitten Ringon kotiin, että nyt tarvitsisi saada hyvä rumpali heille. He olivat jo miettineet Ringoa pidemmän aikaa rumpaliksi, koska Ringo oli ensinnäkin jo tunnettu julkis paikallisesti Liverpoolissa. Hän oli tunnettu Liverpoolin parhaana rumpalina ja he olivat tutustuneet Ringoon tuolla Hampurissa. Ja Ringo oli toiminut muutaman kerran bändin sijaisena ja he totesivat silloin, että nyt on tämä puuttuva palanen tässä. Ja Ringo kutsuttiin kehiin ja sitten mentiinkin levytystudioon tällä John Paul George Ringo kokoonpanolla.
Onko Pete Best kommentoinut jälkeenpäin tätä, että onko jäänyt hampaan koloon vai tehän sen sitten ottaa?
No kyllähän totta kai se oli iso järkytys hänelle, kun hänet erotettiin ja hän ei niinku ymmärtänyt sitä syytä ollenkaan. Eikä sille varmaan ehkä selitettykään, koska Brian Epstein erotti hänet ja nämä muut Beatlesit hän eivät sitten ole hänen missään yhteydessä sen jälkeen. Pete yritti jonkinnäköistä soolouraa, kun silloin kun Beatles lähti niin kuin isosti menestymään, niin Pete Bestin ympärille koottiin tämmöinen bändi. Ja Pete soitti erilaisissa bändeissä, mutta hän sitten ajautui masennukseen sitten myöhemmin tässä 60-luvun lopussa. Mutta myöhemmin hän on sitten elättänyt itsensä ihan rumpallinen esiintymässä eri paikoissa ja hän elää edelleenkin tuolla Liverpoolissa.
No joko me ollaan nyt sitten sen suuren breikkauksen kynnyksellä tässä vaiheessa ja koska se tapahtuu?
No suuri breikkaus tapahtui oikeastaan Britanniassa. Heidän toinen single Please Please Me nousi ykköseksi ja se toi heidät jopa lontoolaisten tietoisuuteen. Sitä ruvettiin soittamaan radioasemille ja heidät kutsuttiin televisioihin esiintymään ja niin edespäin. Ja se lähti leviään Britanniasta ja alkoi se jo, tämä kuuluisa hysteriakin alkoi siinä vaiheessa jo aika nopeasti kehittyä. Mutta oikeastaan tämä iso breikkaus tapahtuu sitten vuoden päästä. Eli USA:ssa he esiintyvät Ed Sullivan Showssa tuossa 64 ja sitten se olikin sitten meno. Se räjäytti USA:n kansakunnan tajunnan ja sitä myöten sitten koko maailman tietoisuuteen. Eli pienimuotoisesti Britanniassa, sitten alkoi se Eurooppa tulla, ja sitten kun tuli USA, niin sitten se niin kuin räjähti aivan käsiin.
Kuinka paljon muuten Beatles keikkaili, jos ajatellaan niin kuin Englannin ja USA:n ulkopuolella, Manner-Euroopassa?
Kyllä he esiintyvät, kävivät vuoden 63 aikana muun muassa Ruotsissa. Heillä oli kiertue siellä. Moni suomalainenkin kävi siellä paikan päällä. Heillä oli keikkoja Tanskassa, Ranskassa, niin kuin aika monessa Euroopan maassa. Että
eikö siellä ole muuten myös jotakin ranskankielisiä versioita, kun Ranskassa ilmeisesti...
Saksankielisiä.
Ai saksankielisiä.
Joo, myöhemmin pari tämmöistä saksankielistä versioa levytettiin. Come give me deine hand ja sie lieb dich.
Oi, rakkauden kielellä.
Kyllä. Mutta ja sekin oli semmoinen, että se Ranskahan ei oikein, hän esiintyvät siellä jonkun vuoden 63 lopussa silleen jonkun viikon ajan siellä ja sekin oli silleen, että se lähti tosi hitaasti se Ranskan valloitus, mutta se lähti pikkuhiljaa, kun sana alkoi kiiriä, että täällä on ihan erikoislaatuinen bändi. Ja sitten loppujen lopuksi se alkoi, niin että loppuun myytiin sitten ne loput keikat siellä. Et se lähti hitaasti liikkeelle, mutta sitten se räjähti tosi isosti. Ja sitten kun USA niin kun vallotettiin, niin sitten rupesi tapahtumaan jo ihan niin kuin ennen näkemättömiä asioita, joita ei ollut maailman historiassa tapahtunut. Maailman ensimmäinen bändi, joka teki stadionkiertueita. Ei semmoista ollut aikaisemmin.
Ei, ja heillähän ei myöskään ollut kamoja siihen, eikä oikeastaan kellään siihen aikaan. Että se oli varmaan aika, sanonko nykypäivänä, jos menisi Beatlesin stadionkeikalle siihen aikaan, pääsisi aikakoneella sinne, niin olisi varmaan ihmeissään siitä, että kun mitään ei kuule.
Joo, ja sitten kyllähän sit, kun katselee niitä vanhoja kuvia taikka filmin pätkiä siellä, niin ihmettelee vaan, että onpa sille pienet laitteet. Ja nehän oli jotain tämmöisiä niin kuin jalkapallo- taikka baseball-stadioneita, ja se musiikki tuli mukaan niistä pikkukaiuttimista, mitä siellä on. Eihän sitä kuulunut yhtään mitään käytännössä. Mutta ei se olisi muutenkaan kuulunut kuin Tytöt kirkun niin lujaa.
Niin mä jostakin dokumentista vai mistä vähän semmoistakin annoin itselleni ymmärtää, että tämä olisi ollut yksi syy myös siihen, miksi se homma ei sitten lopussa oikein niin paljon maistunut se keikkailu, että kun ei vaan niin kuin löydy sitä tekniikkaa, millä pystyisi tarpeeksi isoja keikkoja tekemään ja että se kuulostaa siltä, mitä halutaan.
Joo, ja alun perinkinhän Beatlesit valittivat esimerkiksi siitä, että kun he esiintyivät telkkarissa, niin heidän se soundi ei koskaan ollut semmoinen, mitä he halusivat. Saatikka sitten stadionoja, jossa ne heillä ei ollut minkäänlaista monitorointia, eli he eivät käytännössä kuulleet mitään. On tosi ihme, että he pystyvät soittamaan yhtä aikaa ne biisit alusta loppuun saakka. Ja Ringo esimerkiksi yhdessä haastattelussa sanokin, että hän ei kuullut siis yhtään mitään, mutta hän vaan katsoi, että suurin piirtein, miten ne päät liikkuu ja missä asennossa jalat oli ja näin. Ja siitä päätteli, että nyt on tämä biisi, se, missä kohtaa mennään. Ja kyllähän se, niin kun, se vaikutti sitten totta kai sitten siihen, että sitten keikkailu lopetettiin vuonna 1966.
Oli sitten yksi niitä tekijöitä. No jos me vähän niin kuin lähdetään viemään nyt tätä uraa ja heidän kehitystä eteenpäin, niin minkälaisia musiikillisia kehityksiä siinä nyt sitten seuraavaksi tapahtuu?
No alunperinhan Beatlesit ottivat aika paljon mallia R&Bstä ja mustasta musiikista. Se oli heille niin kuin hyvin tärkeätä. Little Richard ja sitten myöskin Ringo toi mukaan country-elementtejä tähän ja se musiikki oli siellä. Mutta sitten Paul McCartneylla taas oli kiinnostusta just tähän isänsä kautta tähän music halliin, tällaiseen niin kuin, mikä nyt music hall voisi olla hyvä, tämmöinen iltama, perinne, vähän laulelma, tyyppiset jutut, vähän ballaadit. Ja se keitos, kun yhdistetään niin kuin USA-lainen perinne ja brittiläinen perinne, sekoitetaan vähän musikaalia, kaikkea tämmöistä ja jokaisen bändin jäsenen niin kuin kiinnostus eri asioihin, niin sitten siitä alkaa syntyä semmoista niin kuin hyvinkin omaperäistä musiikkia. Sitten kun lauletaan vielä kolmiäänisesti, jota ei aikaisemmin ollut niin kuin rockbändeissä hirveästi ollut, eikä varmaan oikeastaan sen jälkeenkään ihan niin hirveästi, niin siitä rupesi tulemaan semmoista ihan omanlaista keitosta. Ja heillä oli toki sit paine vähän niin kuin myöskin kirjoittaa, koska kaksi levyä vuodessa piti tehdä ja singlet päälle ja kaikkea muuta vastaavaa, että kyllähän heidät niin kuin joutuvat kirjoittamaan niitä biisejä koko ajan, plus sitä antamaan biisejä myöskin muille artisteille, että he kirjoittivat myöskin toisille. Muun muassa tämmöinen bändi kuin Rolling Stones, niin heidän eka hittihän oli, siis Lennon McCartneyn sävellyssä. siitä se alkoi kehittyä, mutta sitten kun heillä rupesi tulemaan sitä vapaa-aikaa, kun ne kiertueet niin kuin päättivät tuossa 60-luvun 66, niin sitten yksi ja toinen rupesi niin kuin kuuntelemaan vähän erityylistä musiikkia. George rupesi kuuntelemaan intialaista musiikkia, John rupesi kuuntelemaan Bob Dylania ja folkkia ja Paul alkoi kiinnostua sitten avantgarde-musiikista ja Ringo yhä enemmän countrya ja kaikkea semmoista. Ja sitten sitä alkaakin tulla niinku ihan ihmeellistä keitosta jo.
Kuinka paljon se, mun mielestä niissä kuuluu niissä ajankuva tietenkin tässä myöhemmässä Beatlesissa varsinkin, että kyllä siellä on niinku jotakin piipussa ollut, niin minkälainen, jos ajatellaan niinku vähän huumeiden kulttuurihistoriallisesti tätä myös, niin kuinka paljon sitä palo piipussa ja mikä se Beatlesin suhtautuminen huumausaineisiin oli?
No ensinnäkin Beatlesithän käyttivät huumausaineita jo hampurin vuosina, että silloinhan, miten he niin kuin ylipäätään pysyvät tolpillaan, niin he käyttivät tämmöistä prelis, sanovat niitä prelis-pillereiksi, eli toisin sanoen siis laihdutuslääkettä, piristävää, joka on vähän niin kuin amfetamiinin kaltaista, että he pysyvät ylipäätään hereillä, he käyttivät tämmöisiä niin kuin piristeitä. Ja toki alkoholia sitten tuli vedettyä varmaan siinä sivussa ja näin. Ja kyllähän se hampurivuosina ja sitten se marihuanakin alkoi olla siinä sitten gameissa. Ja heille ensinnäkin varmaan silloin 65 vuoden vaiheella, kun marihuona alkoi tulla yhä enemmän kehiin, niin oli enemmän sellaista pakoa myöskin siitä todellisuudesta, koska he olivat aikamoissa paineissa. He eivät voineet liikkua missään. Kirkuvia faneja oli joka paikassa, jotka halusivat repiä heidät palasiksi. Oli painetta tehdä levyä, kiertuetta, kaikkea semmoista. Niin kyllähän niin kuin mielellään sitten meni vessaan ja otettiin pienet jointit. Että se oli semmoinen niin kuin rentouttava elementti. Mutta sitten alkaa tuossa 60-luvun puolivälin jälkeen, niin tämmöinen ihan laillinen huume rupeaa kiertämään tuolta Kaliforniasta asti kuin LSD, joka vaikutti myöskin sitten heihin tajuntaa laajentavasti ja jonkin verran se musiikissakin sitten kuuluu, että ruvetaan menemään aika moisiin sfääreihin.
Oliko he siinä niinku tämmöisen psykedelisen musiikin, niin oliko he siinä ihan niinku auran kärjessä vai saiko he vaikutteita sitten jostain muualta, kun tämä suuntaus tai muutos tuli?
No kyllä he olivat siinä niin kuin mukana, mutta mielenkiintoista on se, että hehän, tämä psykedeliakausihan kesti tosi vähän aikaa heillä loppujen lopuksi. Se oli vain se yksi vuosi, 67. Muut bändit, sanotaan Jefferson Airplane ja kaikki tämmöiset näin, niin nehän niin kuin jatkuvat sitä psykedeliä, mutta Beatlesit jättivät sen taakse niin kuin aika nopeasti. He olivat tavallaan siinä kyllä auran kärjessä, koska jos miettii Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band-levyä, niin sehän oli valtava menestys. Siinä oli psykedeellisiä elementtejä, oli intia-elementtejä ja kaikkea tämmöistä. Mutta he eivät sitten niin kuin työstäneet sitä sen enempää. Heille se monesti, kun he olivat saavuttaneet jotakin, niin sitten pyrittiin saavuttamaan jotain muuta. Mm. Ja sitten saatettiin vaihtaa jo suuntaan niin kuin hyvinkin äkkinäisesti. Jopa niissä levyissä kuuluu välillä se, että niin kuin hypitään musiikkilajista ja tyylistä toiseen silleen vähän niin kuin yhtäkkisesti.
Oliko kaikki yhtämielisiä siitä, että nyt jätetään tämä taakse ja mennään eteenpäin ja kokeillaan taas jotain uutta? Vai oliko siellä nyt sitten esimerkiksi nyt näiden kahden herran enemmän se mieltymys siihen suuntaan, että ei nyt jäädä laakerilla makaamaan?
Kyllä se John ja Paul oli toki siinä musiikillisessa kärjessä Beatlesissa ja he halusivat koko ajan mennä eteenpäin. He eivät koskaan kattoneet niin kuin taakse. Ja heillä oli niin kuin kiinnostus edetä, tehdä yhä kunnianhimoisempia asioita. Välillä taas sitten tehdä jotakin pienimuotoisempaa. Välillä kokeilla sitä, välillä kokeilla tätä. Eli onko se joku diagnoosi kavereille olemassa?
Niin, nykypäivänä olisi varmaan.
Niin, mutta Paul McCartneyn uraa kun kattelee, niin hänen musiikkinsa ja tyylinsä ovat vaihdelleet niin paljon, että semmoista ei voi sanoa, että Paul McCartney olisi tehnyt yhdenlaista musiikkia tai että Beatles olisi, että ei ole olemassa Beatles-musiikkia, vaan se on monen kirjavaa musiikkia. Ja mielenkiintoista on tietenkin se, että Beatlesit loivat niin kuin useita musiikkityylejä. He saattavat tehdä yhden biisin jotakin aivan uutta musiikkityyliä, eivät jatkaneet siitä enää. He olisivat voineet jatkaa vaikka tämmöinen kuin barokkipop, joka syntyi vuonna 67 Beatlesin kynästä, 66, niin he eivät koskaan jatkaneet sitä niin kuin eteenpäin. Et siinä oli joku semmoinen tahto mennä koko ajan eteenpäin, joku jopa vähän pakkomielteen omainen, että me ei haluta enää nyt katsoa taakse vaan. Ja silloinhan mennään kohti sitä, että jossain vaiheessa se loppu tulee.
No kun nämä kaksi hahmoa tässä nyt teki pääasiassa biisit ja oli niitä niin kuin isoja keulakuvia, niin aiheuttiko tämä muissa minkäänlaista niin kuin soraääntä? Ja ainakin on antanut ymmärtää, että kyllä siellä muiltakin kappaleita, ainakin Georgeilta olisi ollut, ja Ringoltakin tiedetään, että jotain on päätynyt levyille, niin minkälainen se heidän välinen kommunikaatio näissä asioissa oli?
Kyllä, niin kuin George on antanut näissä haastatteluissa kyllä silloin 60-luvulla ilmi, että hän oli tosi tyytyväinen hänen tilanteeseensa. Että se on osittain vähän myytti, että George olisi jollain tavalla niin kuin syrjitty. Ehkä se oli enemmän sitten, tämä tuottaja George Martin ei ehkä huomioinut Georgein tuotantoa niin hyvin kuin hän panosti niin kuin Lennon McCartneyn sävellyksiä, että siinä oli ehkä tämmöinen ajatus. Mutta ei Beatlesissa ollut tämmöistä syrjintää, vaan päinvastoin. Heillä oli paine tehdä koko ajan levyjä, että kyllä niin kuin jokainen biisi Georgeiltakin sitten niin kuin äänitettiin lähestulkoon. Ja Georgeilla oli ehkä sitten se, että George niin kuin säveltäjänä syttyi aika myöhään, että hän rupesi vasta niin kuin 63 tekemään omia biisejään. Ja hän ei ollut oikein kiinnostunut sitä biisin teosta sinänsä, Vasta sitten niin 60-luvun puolivälissä hän alkoi niin pikkuhiljaa puhita siihen kukkaansa ja 60-luvun lopussa erityisesti. Ehkä se ei se ollut oikeastaan siitä, että he olisivat olleet kateellisia Johnille ja Paulille, mutta semmoinen täytyy muistaa, että John ja Paul olivat huomattavasti varakkaampia kuin nämä muut jäsenet, johtuen siitä, että he kirjoittivat ne biisit. Ja se saattoi ehkä aiheuttaa vähän sitten semmoista niin kuin jo niin kuin tämmöistä kitkaa siinä, että hetkinen, että me tehdään yhtä lailla töitä, mutta nämä kaverit kerää ne rahat. Eli tämä taloudellinen juttu tulee todella isoksi osaksi sitten myöskin sitä Beatlesin hajoamista myöhemmin.
Joo. Jos ajatellaan 60-lukua ja silloinhan sattui ja tapahtui maailmassa aika paljon kaikenlaista, niin kuinka ajan hermolla Beatles oli esimerkiksi teksteissä ja sanotuksissa vai oliko he ihan omissa maailmoissa?
Pitkälti oikeastaan olivat niin kuin omissa maailmoissaan, että Beatleshän ei ollut semmoisena brändinäkään mitenkään niin kuin kantaa ottava, vaikka toki olihan heillä tämä All You Need Is Love ja Revolution ja tämmöiset biisit, joissa otettiin kantaa ehkä ajankohtaisiin asioihin, mutta pääasiassa ne olivat tämmöisiä biisejä, jotka olivat niin kuin ei niinkään paikkaan tai aikaan sidottuja. Ja siinä on ehkä se syy, minkä takia ne on kestänytkin sitä, että ne eivät syy, minkä takia ne ovat niin kuin kestäneet aikaa myöskin se, että ne eivät ole siihen aikaan sidottuja niin paljon, että ne ovat tämmöisiä niin kuin universaaleja biisejä niin kuin lyrikoiden osalta ehkä enemmän. Vois ehkä näin sanoa.
Okei. No siellä ollaan nyt sitten niin kuin ihan maailman huipulla niin kuin sellaisella tasolla, missä ei kukaan ikinä ole ollut. Ja kuinka isona yllätyksenä sitten Beatles-faneille ja koko maailmalle tuli se, että se jäi kuitenkin sitten loppujen lopuksi aikaa. En mä voi sanoa ehkä lyhyeksi, kun minkä mittaisia nykyään on bändien kestot ja muut, mutta varmaan nyt jengi olisi halunnut vielä lisää.
Hyvin mahdollista. Tosin ne odotukset eivät olleet kovin isoja, koska ylipäätään 60-luvulla niin bändithän olivat lyhytikäisiä, 2-3 vuotta. Ja myöskään niin kuin levyyhtiöltä ei odotettu, että he ovat kovin pitkäikäisiä. Ylipäätään niin kuin rock and roll oli jo semmoisena ajatuksena semmoinen, että tämä kestää nyt vaan tämän muutaman vuoden. Ja se kestikin vähän pidempään. Ja jatkuvastihan haastatteluissa heiltä kysyttiin, että when is the bubble gonna burst? Ja ei se sinänsä ollut niin kuin kovin suuri yllätys, mutta totta kai sitten fanit ja muut olisi halunnut, että he olisivat jatkaneet yhdessä. Mutta nämä ylitse pääsemättömät taloudelliset ongelmat rupesi tulemaan siinä vaiheessa tässä niin 60-luvun lopulla semmoiseksi, että
niin oliko ne just näin, että heillä nyt on eri määrä sitä pätäkkää vai?
Se oli yksi syy ja sitten yksi oli se, että Paul McCartney ei halunnut uutta manageria Alan Klein nimisestä hahmosta, jota taas muut Beatlesit halusivat. Hänen mielestään Alan Klein ei ollut kovin rehellinen kaveri. Sehän oli tunnettukin vähän tämmöinen puolirikollinen manageri. Ja Paulin mielestä hän oli täysin väärä valinta Beatlesin managerista, koska Brian Epstein oli kuollut tuossa muutama vuosi aikaisemmin. Heillä ei ollut siinä vaiheessa manageria ja vuonna 69 sitten John oli saanut kovasti päähänsä, että täytyy saada tämmöinen kunnon kaveri heille ja Paul ei suostunut siihen. Ja sitten Paul ilmoitti, että hän lähtee sitten bändistä.
No niin, ja loppu on sinällänsä historiaa. Siinähän jonkun verran sitten päästiin nauttimaan John Lennoninkin soolotuotannosta. Ja mitä sä oot mieltä, tuliko siellä vielä klassikoita lisää?
Kyllä, totta kai. Ja kaikilta heiltä tuli klassikoita, varsinkin siinä alkuvaiheessa. Voihan niin kuin jossitella, että mitä jos Beatles olisi jatkanut ja mitä jos sitä ja näin, mutta näin ei kuitenkaan käynyt. Mutta kaikilla oli merkittävät soolourat 70-luvulla, joka ikinen heistä oli niin kuin ykkösartisti ja 70-luvun lopussa sitten alkoi vähän hiipua heidänkin tämä suosio ja varsinkin niin kuin Johnin osalta. Johnhan lopetti levyttämisen 75 vuoden jälkeen, että hän siirtyi koti-isäksi siinä vaiheessa ja Ringohan oli itse asiassa on yksi myydyin näistä kavereista jossakin vaiheessa ja George myöskin. Eli kyllä he tekivät tosi paljon myöskin soolona tämmöistä niin merkittävää tuotantoa.
Eli murretaanko me sen myytti nyt sitten, että se ei ollut se Joko Onon notkuminen siellä joka paikassa, joka hajotti Beatlesin?
Ei se ollut se. Kollegani Mikko Kangasjärvi sanoi hienosti, kun minä esitin tämän kysymyksen, että oliko se Joko Ono nyt, joka hajotti tämän päin, niin sanoi, että kyllä se oli aika. Aika okay. Hajotti. Täytyy kuitenkin muistaa sitä, että ennen kuin heistä tuli suosittuja, eli vuonna 63-64, niin he olivat olleet kasassa jo useamman vuoden. Eli he olivat kasassa vuodesta 56 alkaen, eli se on jo 13 vuotta. Eli se on aika pitkä aika niin kuin nuorelle miehelle olla yhdessä. Ja toki sitten siellä tulee mukaan perheitä, lapsia, taloudellisia juttuja, jonkin verran musiikillisia erimielisyyksiäkin, ei paljoa, mutta jonkin verran. Ja sitten myöskin sitten halua kokeilla vähän myöskin omia siipiään, että siinä oli niin kuin, yhtä syytä ei ole olemassa, vaan siinä on niin kuin kymmeniä syitä, miksi näin sitten tapahtui lopuksi.
Ja siinä ei ollut minkäänlaista saumaa missään vaiheessa, että hän olisi tullut takaisin vielä?
Siinä oli monta saumaa.
Okay.
Itse asiassa koko 70-luvun ajan oli useampia tällaisia hetkiä, mutta joku aina laittoi vähän niin kuin liinat kiinni. Useimmiten 70-luvulla se oli Paul. Paulilla alkoi siinä vaiheessa olla jo aika menestyksekässä Wings-yhtye, josta tuli yksi maailman isompia stadionluokan bändejä. Se varmaan vaikutti vähän siihen. Ja sitten siinä oli vähän semmoista, että he asuvat jo eri mantereilla. Että John asui New Yorkissa 70-luvulla ja muut asui sitten Englannissa. Ja sitten ne välimatkat ja kaikki tämmöiset sovittamiset oli hankalia, mutta asiasta kyllä välillä keskusteltiin.
Eli siinähän sitten kävi vähän näin, että kaikkien egot myöskin kasvoi tässä.
Totta kai.
Ihan luontaisesti vuosien varrella sitten, ja jokaisesta tuli semmoinen, että osasi arvostaa sitä omaa aikaansa ja tekemistään, niin on vaikea, vähän menee päiden iskemiseksi yhteen ehkä ilmeisesti myös.
Siinä on juuri tämmöisiä ja sitten ehkä näkemyksiä siitä, että mitenkä asioita pitäisi niin kuin oikeasti hoitaa. Että tuuliajollakaan ei oikein synny kovin hyvää tulosta useimmiten.
Jos me nyt Mika Lintu Beatlecast puhetta Beatlesista podcastista. Sinä nyt kertoisit kuuntelijalle, joka nyt kuuntelee, joka on ehkä kuunnellut näitä jaksoja aiemmin ja ei olla oltu nyt sitten ihan näin populaarikulttuurissa ehkä aikaisemmin, niin haluaisi semmoisen lyhyen oppimäärän Beatlesista, niin mitkä kolme kappaletta kehottaisit kuuntelemaan, jos sais semmoisen hyvän läpileikkauksen siitä, että mitä Beatles oli?
Semmoista ei ole.
Aha. No ei kun ymmärrän, niin, kun sitä on aika laidasta laitaan, mutta
niin,
jotkut semmoiset poiminnat, jos ei ole aikaa, tämä nykyaikahan on semmoista, että jos on vaikka bussimatka töihin aikaa ja pistää jostain, onko ne Spotifyssa, niin soimaan, niin vaikka omia lemppareita.
No joo, no se on hankala sanoa, koska kuten sanottaa, niin jos mä sanon, että tämä biisi on tyypillistä Beatlesia tai tämä biisi, niin ne ei kumpikaan pidä paikkaansa. Mutta otetaan
ääripäät.
Ääripäät. Otetaan tämmönen I Saw Her Standing There varhaistuotannosta. Joo. Erittäin menevä energinen pop-biisi. Sitten otetaan Sgt. Pepper-levyltä Georgin kappale Within You, Without You. Täysin intialaista musiikkia.
Okay.
Ja sitten otetaan
joku sen keskelle.
Ja sitten keskellä otetaan Hey Jude. Ja sitten kun kuuntelee ne peräkkäin, niin rupeaa miettimään, että onko tämä sama bändi ollenkaan. Mm. Ja se ehkä saa sen käsityksen siitä laajasta skaalasta. Eli sä voit jopa niin kuin Beatlesin tuotannossa tykätä jostakin ja inhota jotakin, ja sä voit poimia ne tietyt asiat sieltä, jättää asiat sikseen. Mä taas tykkään niin kuin oikeastaan kaikesta, koska musta se on niin kuin valtava aarreaitta. Sieltä aina löytyy jotakin, aina kun kuuntelee joku singun B-puoli, mikäs tämä kappale oli ja tämmöistä näin. Että se kirjo on niin valtava ja se kannattaa tutustua.
Yksi asia on vielä pakko käsitellä, koska mä tiedän, että sä oot näihinkin suhahtanut jossain vaiheessa. Siis niin paljon on kaikenlaisia semmoisia salaliittoteorioita ja myyttejä myös Beatlesin ympärillä. Mitkä on ne hulluimmat, mitä oot kuullut?
No hulluinhan on se, mikä lähti jo 60-luvun lopussa liikkeelle, että Paul McCartney olisi kuollut auto-onnettomuudessa. Ja hänen tilalleen olisi palkattu näyttelijä nimeltään Billy Shears tai jotain tämmöistä näin. Ja se on outo myytti. Sitä 60-luvun lopussa jopa se meni siihen pisteeseen, että reporterit rupesi ajaa Paul McCartneyn takaa ja kyselemään, että onko sinä kuollut vai et. Mutta huvittavinta siinä se, että se on ruvennut palaan takaisin netissä ja keskustellaan tästä samasta asiasta. Ja sitten siinä voi miettiä, että okei, että Paulin ura nyt on kestänyt niin kuin soola-artistanakin 50 vuotta, että olisi se kyllä aika monen säkä, että tuommoinen näyttelijä olisi löytynyt jostakin. Niin kuin.
Nimenomaan. Ja hän olisi sitten luonut ihan loistava ura.
Niin, juuri näin. Se on yksi hulluimpia ja toki niitä on niin valtavasti ja nämä kirjathan on täynnä valitettavasti myöskin tällaisia salaliittoja ja tämmöisiä niin kuin asioita, jotka eivät pidä paikkansa. Vaikka mitä sitä on kirjoitettu tosi paljon, niin niissä on tosi paljon myöskin tämmöisiä virheitä ja nehän ruokkii sitten näitä kaikkia salaliittoja. Toki sitten tämä Pete Bestin potkut on yksi semmoinen, että on väitetty, että muut olisivat olleet kateellisia hänelle, kun hän on niin komea, niin sen takia hän on saanut potkut. Sitäkin löytyy netistä vielä tätä
tämmöistäkin puolta. No sittenhän me summataan, nyt tiedän, että toi tuotannon summaaminen oli vaikeaa, mutta koska nimi on Mitä tulisi tietää, niin semmoinen on aina kuvailistanut semmoinen, niin kuin vanhassa biologian kirjassa oli se sininen laatikko siellä lopussa. Niin mitä tulisi tietää Beatlesista?
Beatles tämmöisenä yhtyeenä ja ilmiönä on hyvin ainutlaatuinen maailman historiassa, musiikin historiassa, koska yksikään muu tämmöinen kulttuurinen ilmiö ei ole niin nopeasti ja niin perustavanlaatuisella tavalla vaikuttanut länsimaiseen musiikkiin ja länsimaiseen historiaan. Eli he oikeasti muuttivat niin paljon asioita, että ne...
Millä tavalla? Vähän haluan konkretiaa tähän, keskeytän ensimmäistä kertaa tiivistyksen, mutta tämä on ihan tärkeä kysymys, koska tiedetään, että he on sitä muuttanut, mutta jos se jää niin kuin ilmaan leijumaan, että jotain tapahtuu, mitä he muutti?
No, niitä asioita on paljon, mitä he muuttivat, vähän niin kuin tiedostamattaankin, mutta yksi on esimerkiksi vaikka se, että mitä me ajatellaan artistiudesta. Sitä ennen artisti oli laulaja, joka meni studioon, joka lauloi sitä, mitä hänen eteensä laitettiin. Beatlesit muuttivat tämän. He tekivät itse biisinsä, he soittivat itse, he esiintyvät itse. Ja se, miten me nähdään niin kuin bändit ylipäätään tämmöisenä omavaraisena yhteisönä, Beatles muutti sen kaiken. Eli he muuttivat koko musiikkibisneksen. He olivat ensimmäinen bändi, joka perusti ylipäätään yhtiön, joka lähti niin kuin monialaiseksi, ryhtyi niin kuin monialaiseen yhtiötoimintaan. 60-luvun lopussa. He muuttivat musiikin, miten sitä äänitettiin. He muuttivat popmusiikin, miten me käsitetään popmusiikkina. He laajensivat sitä skaalaa. Ja niitä asioita on niin paljon, että voipi olla, että meidän nauha loppuu
niin, kesken. Onko se niin, että he tavallaan on se ensimmäinen tällainen niin kuin populaarimusiikin, että he loivat sen koko tavallaan.
Niin, no, käytännössä jo. He loivat sen niin kuin yksinään. Stadion keikat. Beatles oli ensimmäinen. Sitten miten markkinoidaan asioita, miten asioita suunnitellaan, millä tavalla musiikkia tehdään. Niin kuin, niitä asioita on niin paljon, että niitä pidetään niin kuin nykyään itsestäänselvyyksinä, mutta silloin 60-luvulla ne ei ollut näin.
Niin, että joskus oli joku rima, niin nyt he asetti sen aika korkealle.
Juuri näin.
Maan tasolla.
Kyllä, joo.
Jos meinaat pärjätä. Eli nyt siellä joku soittajan alku tai laulajan alku, jos miettii siellä, että joku tuo mulle kappaleet ja mä meen laulan studioon, niin voi harmistella sitä, että perskeleen Beatles, kun menivät tekemään itse, kun nyt tätä odotetaan multakin sitten.
Niin, juuri näin.
Mitäs Mika sitten on Beatlecastia ja kuinka tiiviisti teillä tulee jaksoja?
Meillä on pari kertaa kuussa tarkoitus aina tehdä jaksoja ja käsitellään tosiaankin aihetta monenlaisen tekniikoin ja myöskin meillä on vieraita tulossa lähetyksiin ja puhetta riittää, koska me ollaan laajennettu myöskin tämä niin kuin soolouri, että ei pelkästään Beatlesiin, eli onhan jo Paul McCartneykin soolourakin, kuten kerrottu, on kestänyt 50 vuotta, niin onhan siinäkin vähän puhumista jo, että jaksoja riittää.
Ja kuunneltavaa riittää, ja kyllä, siinä on mahdollisuus sitten sujahtaa syvemmälle Beatlesin maailmaan, ja jos ei Beatles välttämättä nyt vielä kiinnosta, niin kuin Mikalla on tuommoinen noin mahtava tuo baritoni ääni, niin sillä ainakin sitten vähän tuosta ASMR-terapiaa myöskin.
Kyllä, juuri näin.
Sitä tulossa. Kiitos Mika Lintu oikein paljon ja tsemppiä Beatlesin maailmassa.
Kiitos.
Seuraa ja osallistu Facebookissa, Mitä tulisi tietää podcast ja Instassa nimellä MTT Podi.